yango ya mokili lelo ya mopenza na bokuse tolanda masolo tolengeli pona mokolo mwa lelo. Bakima bitumba ya Burundi pene na kama misato bazongisami na mboka na bango lelo uta Uvira na ekolo Kongo Demokratiki epai bazalaka kuvanda uto 2015.
Principe ya rapatriement est la volontaire. Quand on monte à Tengi, il est mort à Tengi, Kozonga, il est volontairement. Voilà des conditions humaines. Awa na RDC, to benganaka, ba réfugié.
Kaka na RDC, na etuka ya Nord Kivu, bitumba bizali kongala, uto mokolo mwa eyenga, kino lelo, bisika mingi na territoire ya Rutshuru, pe Masisi.
C'est là où les ailes sous terre parce que vous comprenez que bitumbango, ba respect des règles les alangote. Ni on se trouve à Ozoa, ils ont aussi mal angote.
Lelo na munganga na salanini tokozongela masolo ma Makin Fox na docteur pe professeur Jean-Marie Kayembe ya université ya Kinshasa na ekolo Congo Démocratique akolobela biso nini ezali ko salema pona kubundisa bokono eye epanzana te makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda nsango na biso na bokuse eye elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Républicain Donald Trump na démocrate Kamala Harris baye bazali kuwelela maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika mpona mangomba mabango bazongeli lelo nzela ya bobeti ntangwa na bango.
Bazongeli yango mikolo mibale sima na bondongwani bazalaki na yango na mpoko ya mokolo mwa musala moko ya mibale na Philadelphie na Pennsylvanie na Itandweke ya ABC bango babale bakutanaki miso na miso lubiluliki mpo na mbala ya mibale na New York na milulu ya bokanisi mibu tuku mibale na misato ya le 11 septembre mokolo badongolo meso bakoyisaki mpepo nziki na bisika mingi na ekolo Amerika pe bato mingi bakufaki mokonzi ya kala Donald Trump azali na mitingi lelo na Arizona na West vice president Kamala Harris nde azali na Caroline du Nord.
Ministre d'État ya ekolo Congo Démocratique oyo azali na mokumba ya mambimba Masembo Constant Mutamba akomi lelo na Havana na Cuba po na koluka lisaliseli ya minganga na kozwama na ngenge to poison na nzoto.
Ministre Constant Mutamba andimi sango yango ye moko na masolo azalaki na yango na baiki ya bapande sango asololaki na bango moko moko na nzela ya singa bayi mabongisi ya société civile pe politiki baike bayi babimisi pe yebisi na bilingi batiaki na ba réseaux sociaux bandimi sango yango pe basingi losambo mpona ministre Mutamba balobi ezali tina na yango nde ministre Mutamba azangaki kozala na likita ya mbula matari ya mposo moliki
basambeli ya bakangemi ya basi mpe ya bilingi basi bayi bazomaki nzoto na makasi na mobulu masalemaki mikolo zomi mileki na boloko bonene ya Kinshasa seperka makala ba lelaki libosoli ya bazuzi lobi ndenge basi baye bazwami na mokumba te kino sika
bosambisi bwango bosalamaki lobi lelaki na tribunal ya garnison ya Kinshasa ngalema telemaki na boloko seperka makala basambeli baye basengi bo pesami lisalisi ya minganga mpe ya maye matali psikoloji na basi baye bazwamaki na makasi mbula mata et pesaki mutango mwasika na koloba kolanda mulubili na yango iti batukulika nkama moko na tukumi satu na moko bakufaki na mubulu mubimaki na makala akaka tukumi bali na minei nde babo mamaki na masasi kasi basusu bakufaki na konyatama ministre d'etat wo yazali na mukumba ya mambi masembu abetaki tembe na sango elobi ete izalaki buliki kukima boloko mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix de Tshisekedi asengaki na misala ya bolukiluki miye mitiami na esika kubimisa na lombango bilembo bia yango bayi société civile bayi politiki Union Européenne ambassade ya France pe e ya Belgique basengi pe pole pona likambo yango.
Mabota ntukusambo ya bakima bitumba ya ekolo Burundi mazongisami mboka na bango na mboka na bango kouta na kan ya Uvira na Sud Kivu e pai bazalaki kovanda.
Mokonzi po na mwa ntango ya Commission Nationale po ina ba refugie na ekolo Congo Democratique na Sud Kivu, Jules Lesch Manda oyo azali na mokumba ya ba operation alobi ezali bato nkama mibale na tukusambo na motuba baye bandimi bango moko kozongisama ba Kimaki Burundi sima ndambo miki kukwisa bokonzi ya nkondo president Pierre Nkurunziza na 2015. Jules Alesh Manda alobi bango moko bamuni ete bokingi bokumi malamu pona bango na Burundi.
Bato koleka ntuku mibale ba bomami na batumbuki ba ADF na ituka ya Ituri.
Muyangeli ya territoire Moyipulusu Matadi Muyampandi alobi ete bato bango bamemaki na makasi na ba ADF na bitumba batomboki baye basalaki mikolo mibale mileki na mboka Babila Bumbi ba pali zumi na motuba pe basi baneinde ba wei ba katanini tu ba ADF baye ba utaki yambo na Uganda ba mikotisa kati na mabongisi mabadongolo meso musulmani ya ita islamik.
Pongoto sukisa na CPI yuizongisi nsima bo sambi sami Boaz Joseph Nkoni mokambi ya LRA, armée de la défense, armée de la résistance du Seigneur, bo singilaki kosalima na bo zangi boye.
Bondi mami bwa mbeba Joseph Kuni a fundamina yangunde bo singilaki kosalima lelo uta 2005 CPI lukaka Joseph Kuni oyo azali na mibu tuku motoba na misato LRA e bandaka bitumba na Uganda kasi e salaka sika bitumba na ekolo Congo Demokratik na ikolo Centrafrique pe Mbala na Mbala na Uganda.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye matondo mingi disango. Bakima bitumba pene na nkama misato ya Burundi bazongisami na mboka na bango lelo uto Uvira na ekolo Congo Demokratiki epai bazalaka kovanda uto 2015. Jérémy Kuyima.
Ba refugie to bakima bitumba baeba eloko Burundi bakomaki na RDC uto 2015 nsima na bomeki coup d'état eye elongaki te na mboka na bango. Batokoleka koto kama isato bakima na camp de transit ya Kavivira esika tokutaki bango lelo na ntongo yambo ete ba matamitu camp mpona kotindama na poste frontalier kati na RDC mpe Burundi. Balobi bautaka na camp mulongwe mwakembe secteur ya Mutambala territoire ya Fizi. Baike kati na bango bakondi mpe balembi balobi ete bazalaki na bomo ya mpasi na kan mpe bazali na esengo ya kozonga na mboka na bango. Toyoka basusu kati na bango. Tuzaki kubika na mpasi bilei ezalaki lisusu te kisi tuzaki kumona ngo lisusu te bavandi ya etambe ya Fizi bango mpe tuzaki kuhina biso tuzalaki tena ndingisa ya kubima na kana biso pona kokende kokata bilanga toko kende na wenzi tusepeli mingi ndenge tozongi epai na biso pe totondi botondi bakonzi ya mboka na biso po bayebisi ete bakoyamba biso na ndenge ya malamu. Tutuna kimo kambi ya Commission Nationale ya Barifije CNR na kan ya Lusenda Didie Numbi mpona koyeba mpona nini bozongisi eumelaki alobi ete yango ezali mpona bomati ya mai ya Lake Tanganyika mai mapesa kili susu nzelate na mitu kakoleka na pembeni ya lake. Toyoka chef de kan ya Lusenda Didie Numbi.
Mokolo ya lelo tozo sala rapatimo tozo zongisa apele bango Barifije oyu basenga ki Kuzonga ipa ya mboka na bango. Baza 278 reparti ya 70 familia. Principi ya rapatriement ezalaka volontaire. Mtu mtu atengi ye mo atengi kuzonga ipa na ye volontairement. Wala nde kondisyon munene. Awa na FDC tobengana ka ba refugi te. Bango moko nde ba senga. Biso to facilite bango biso na bandeko na biso ya HCR. E raison munene ezalaki po na mai na biso ya Tanganyika. Moni e bambula ebele ebetaki na mbula oyo. Alors mai ezalaki ebele. Nzela o RN5 na biso oyo ebebaki makati. Alors wana ezalaki impossible po sala konvoi. Parce que de retour na bango bakozwa yango e pa na bango kuna. Moko azala mwana azala mokolo e akozwa équivalent na frambu frambu ronde bala ya $200 et puis bakozwa pe biloko musa
yambo ya bozungi si bato bakima mboka wana ezalaki na botia ni ya bato basusu soki kama mibale bae bazali koluka kobomba mana ekolo Congo Démocratique uto Burundi bae bauti kolekisa pene na mibu mibale na kan ya transite na engumba Uvira batinda makimpe na Fizi yango ekamwisaka bavandi basusu bae basosolite mpona nini basusu bazongi na mboka mpe basusu bazali kolongwa lisusu.
Jérémy Kouima uto Uvira. Na etuka ya Nord Kivu, bitumba bizali kongala uto mokolo mwa eyenga kino lelo bisika mingi na teritwari ya Rutshuru pe Masisi. Babundi bazali kofunda na bango kobuka ntango iso mokano mwa bokitisami bitumba. Fiston isemwami.
Bitumba kate batumba kiba anvantro na ba wazalendo ya collectif de mouvement pour le changement samse na bokuse. Bizongi la kima kasi na groupement bokombo na ngamu ya sisa mpeti zimba na teritori ya Rutshuru. Kola na maloba ma eritiga segu molobeli ya lisanga le ba wazalendo samse batumba kiba anvantro nde babanda ki bitumba bina maloba ma eritiga segu.
Bien sûr, l'M23 a lancé des attaques en cascade ce matin contre les positions de samse dans les territoires de Rutshuru. Donc,
il y a solo ba anvantro ba bounsa gisoul lelo na tongo na ngwamita na tongo mukulu malelo na Rutshuru bisika bayi semse bazali ko kingila o territoire na tozali ko sala musala mabiso mwa ko kingila bayimbo kampe ko benga na batombo kibana bayi balingaki ko tia nungu obisika ya bayimbo ka tozali ko benga bayimbo ka banso mingi mingi bilenge bazala nsima na biso na tinete toye ba elongo penza ko beta munguna lolenge sengeli lelo yo to bomi batombo kibana mingi mpe sima na ngonga moke to ko yibisa bino motango na bawei
nous avons causé beaucoup de dégâts. Il met contre l'ennemi qui nous a agressé ce matin.
Bavani baike benguma mokonze tuka Nord Kivu, bazanga kite maloba, natina bozangi bokengi boye, bozali kino sika komoni sa manabitumba bisika mingi, na tuka Nord Kivu. Bayimboka bazali nsena mposa, kimya eiki sa mampamba te, bayimboka baye, bakima bitumba, basiliko lemba, nampasi bazali kobika na yango, bisika bakimya la bitumba, tozoki maloba ma bayimboka goma.
Nandenge munguna azua kima belena biso na Masisi pena Rutshuru, zape na makoki ya kozwa mabele na biso na ndenge wana esengeli ba affrontement we bandi esi la te tobetana kwete ba negociation wana balingi ba negociation me ba negociation wana ekopesa biso solution te te 30 ans deja tozaki kosala ba negociation me ba negociation wana e pesa ki biso ba réponse ya bien te kimia
selo leza susute parce que to comprendre que bitumbango ba respect des règles des alangote nyos to ozwa ezo sima gouvernement aura à mesure naï tout le monde y a babende le bisou le sousou ce qui ba sadek ce qui sadek tout le monde est locomoti bah comme le roi touriste n'a mboka ou les cas parti par là bas valise n'a mis tout bas son bas son bas l'eau n'a pas qu'il n'a pas supermarché toujours batté sur l'eau n'a pas salat tout l'eau n'a pas il a qui
bah et politique on a mon abango bazali qui nous s'y a causé n'a tata mon conseil que le grand démocratique a pesan zila n'a tinete ma pinga mboka ma kat sandelo mpe bakota na Rwanda n'a tinete bitumba bisale mpe na ekolo ena makanisi maïma zali ma patri bala mo manyoli mamambe ma politiki awa lengu magoma tomo yuka
elisa bino sobo lingi kime kote ya seko na seko esengi kato kati sa toko ta Rwanda so toko tite toko beda ta masolo ya Rwanda wana ekosila si mamua mikolo mamua sanza batu wana bako zonge esengi toko ta wana tobe tabayoka paso toyokaka tobandi so ba yoki pasi wana bao zonge la lisusu te
na liyebi si bako nziba AFC ya korne nanga babi misaki lobi loleki bafunda ki mapinga maikolo kone mukatiki elongola ba wazalendo kobuka tango yiso mokano mwa botele misibitumba yangwana bazali koyanola na oyo bazali kobenga matumbo li ba FRC bazali kosala tozali na mposa kobatela bayimboka banso mpe tozali na elikete masolo tope dialogue na mbula matere ya Kinshasa nde ezali nzela ya bosukisami bwa matata elobi bakonzi ba AFC onzela ya liyebiselina wuta engumba goma Fiston isemwami mpona olaka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Lelo na monganga na salanini, tokozonge la masolo ma monkeypox na docteur pe professeur Jean-Marie Kayembe ya Université ya Kinshasa na ekolo Congo Démocratique akolobela biso nini ezali kosalema pona kubundisa bokono eye epanzana te. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sancho zao kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Professeur Dr. Jean-Marie Kayembe Mbote Esika Ozwami na Ekolo Congo Démocratique.
Merci, Mbote.
Matondo mingi po na ngonga yozwi ya kosolana lolaka la Amerika po na mambi matali bo kolongono to makambo etali santé e yo moko okoki ko se présenter lisusu na ebike bato ebele bayebi yo mais o se présenter bato bayeba lisusu professeur Dr. Jean-Marie Kayembe azali nani?
Nazali professeur na faculté la médecine. Ma spécialité à maladie à poumon. Nicolo Nazali est recteur à l'université à Kinshasa. Nazali est membre du comité de prise en charge de la COVID-19 et à Mboka Nabiso. Le comité multisectoriel Mboka a créé pour la conférence de la COVID-19. Voilà qui est le professeur.
Ah, matondo mingi, professeur. Osalaka musala mingi, tomoni mikolo ileki pona COVID kutu, se kalme mwa moke, ata mwa bakaya, mwa komoko ezali kubima. Me o ezali kotungisa na moma oyo ezali mingi Mpox. Mpox bokono oyo ezali kotungisa makasi na Ekolo Congo Demokratiki na ba plasi misusu pedi susu. Me balobi na kati ya RDC variant moko ya makasi ezali wana oyo ezali ya makasi si mingi toza ko banga e se propager mais ka koyeb sa biso na variant ango professeur et puis mon biso ndenge nini ezoko sala e ba mesure nini ezoko sala pona e panzana te ba mesure nini ezali kozwa mapo e panzana vraiment te yeb sa biso na variant ango ezali nini ezotungisa makasi na RDC.
Oui, c'est vrai que mes collègues ezali parmi ba pays où ezali mwa chapé na maladie ya monkeypox déjà na mboka na biso net masankuru na unité na nord-est, nord-est ya boka, tozalaka na mwa ba foyer ya monkeypox. Mais mbala oyo, monkeypox, ndenge na monde entier bakomi kozwa pe baka, le choix tozali na baka. Mais na mboka ya biso, système ya surveillance ezali kofonctionne de manière régulière, ezali organisé, on a si na ba zone de santé na biso, en avons plus de moins 600 zones de santé à travers la République, information et mataka déjà très rapidement qui n'a mis à semer dans le ministère de la Santé publique. Et surveillance même en dehors de la période de l'épidémie, le système Rwanda et Zali, au sein de Sabiso, tout dans la mois et la maladie au Zalikoya, la maladie émergente ou pré-émergente en 2020 à l'accès à l'Obaka. Les agences menées des organisations en Afrique, la zone de santé, par agent Bazali, formé, on a échoué dans le milieu que j'avais vu dans ma caboille en Mpox, Nicolo, Bazali, sensibilisé ma PDPP, qu'on est d'avoir rapidement, à partir de la signe clinique, la chèvre, articulation, surtout l'herbe à bouton, les alicobimas, les endémiques. Sensibilisation, les alicobimas, n'a pas qu'à te protéger la population. Autant dit, et belé, n'a pas épidémie et l'équipe, le col à la Ebola, le col à la COVID-19, ou bon, dans la biseau, et résiste à qui, quand même, qu'à moi, grâce, quand même, que le bas, n'a système intégré, la biseau et la santé haute de la main. Donc, vous allez co-impliquer la sensibilisation de la population innocente. Surtout dans les leaders d'opinion, le colonaba église, le colonaba kélafi, le colonaba administration. Donc, sensibilisation, c'est là le caboya. Pour le nionso, ce qui est lié à Mboukaka, la mingangate, approche wana, et ça dit ça dit ça, dans l'épidémie à Ebola, ou il y a qu'à faire régulièrement dans Mboukaka, la COVID-19. Donc, le temps lié, ma yé, et à Kaba.
Professeur.
Loba na yo, nanyo suwa no?
Nanyo suwa na collaboration na monde mobimba, na ba partenaire na biso, par exemple, Organisation Mondiale de Santé, etc. Nous allons organiser pour prévention, il y a des maladies infectieuses, nous mettons un place un vaccin et allons mon aimer. Un vaccin, nous allons faire ma camboya. On dit Michayango, la population, en expliquant l'importance du vaccin pour la conférence de la maladie à Bengouana. À côté d'autres mesures habituelles, et pour vous allez appliquer la maintenir sur la place d'Altaï.
Yes, professeur, au Mali, évidemment, na Congo, à part Ebola, au Mali, Covid, Lilo, Mpox, pour Nanini et. Boko nwana e yaka makasi bongo na ekolo Kongo Demokratiki na boyi kutu koloba e bandisa maka mingi bafuwayi na yango na ekolo Kongo Demokratiki. E sibo mituna mwa mituna wana pona nini RDC, quand on parle d'une epidemie, on voit plus la RDC aussi. E okuyi kwa yibu sabiso pona nini, professeur?
E zanite na configuration géographique. Na écologie, j'allais qui place la microbe des alicoréens, la véhicule, la mode de vie, la transport, etc. Proximité et abisso, na éventuellement la forêt, pourquoi la forêt équatoriale, la forêt pendée, proximité, on a un comportement à risque par moment. Par exemple, la maladie, pourquoi la COVID, pourquoi la Ebola, aujourd'hui, okuti ya mamoko akuti na zamba ni kufeli moko ili kuhudi na zui chance na zui mosuli ya kukema ona mbaku on peut avoir des problèmes ya transmission maladie mbende wana tozali na mwa problème pe ya rapidite tolo ba ya diagnostic premier cas oye zali komona da soki ya mwana yema place moko structure comité egalite. Au moment que j'ai pas ma carte, on a diagnostiqué que j'allais poser assez rapidement. Et en gros, on a aussi colombé que j'ai un système de vie basé sur stratégie à la zone de santé. Et d'atteignant sur ma zone, qu'on doit moins d'informations. Même les infirmiers qui interviennent dans certains coins, et le docteur, ma zone, que la Nyanga, ils sont informés à partir du système de vie sur la santé. Et on a reporté. Macambo, Nicolé. Nous, dans l'examen, nous avons peu de laboratoires quand même qui ont confirmé. Mais nos malades, monsieur, sur le corps de Mankinpox. Mais nous, on a combiné dans les autres. Dans l'image, je vais vulgariser. Mais l'autre, il y a un téléphone, etc. Mais tout le monde, on a dit, à côté de mon cas, il y a Mankinpox, il y a des documentaires, c'est pour ça que la sensibilisation, même dans une clinique qui a maladie, est allée dans le pays à mon aîné. Pour confirmation, est allée réserver dans quelques cas, notamment l'IMRB à Wanakishasa, laboratoire à Magoma, est allée à Kobunda. Limite, on a mis sur la santé, est allée à s'adresser pour répandre, pour faciliter, pour propager ma casse de moyens et de diagnostics dans mon cas. Donc, est allée problème la vie, la précarité. Il y a des promiscuité, il y a des gens qui place moto. Madame Soussou, vous avez dit que accessible, information, des mesures préventives. C'est autant de problèmes qui font qu'il faut renforcer la lutte. Mais les amis, les Cambodiens, groupe, mon côté, c'est dans mon gagne.
Les amis, bongo, professeur Tomoni, P. Nicolas Leki, Lissa, Lissi, Outi, Navipaï, dernièrement, Ecolo America, EPC, Kamaba Dose. Il y a vaccin ou il s'engil copé sa mapona Mpox to mona ki pe mikolo eleki bikolo misusu pe esalaki lolenge ndengi wana yo mokona no professeur oyambaki nouvel ango ndengi nini ba dose ango est-ce que ezali suffisant est-ce que ezali suffisante ezali suffisante pour na moment ou yo esunga batu to ba besoin mosusu ko kozala à l'avenir.
Pour moi, une solidarité à monde, on a cité par exemple l'OMS, le partenaire d'Abisso, moi et Bélé, beaucoup de sous-sous, pour tout le monde fabriquer des vaccins par et par Abisso, l'été. Les amis, là, échangent, il y a pour ça, là, côté Rona. Parce que ceux qui, on a qui Covid, le macabre, il y a qui Ndongo, Chinois, bah, Européens, bah, Grecs qui n'ont pas de dose et pas vaccin pour la Bango d'abord, hein, la charité bien ordonnée et que bah, on a eu Moko. Ça a été fait pour Tokoma, Nani, il y a qu'on fabrique, pourquoi pas, ce ne sont pas les compétences qui manquent, pas vaccin. C'est à votre vie, premier lieu, il n'y a pas vaccin, il n'y a pas très longtemps, mais responsabilité, il y a le ministère de la Santé publique. Azali n'a pas d'informations épidémiologiques au jour le jour. Ça veut dire que, par exemple, dans le coin de l'Ebaka et Azali n'a pas de vaccination est commandée sur tout le monde. Vaccination en ceinture, comme le disent les épidémiologistes et les vaccinologues, pour n'a commettre pour contenir la maladie placentale. Mais aussi, parce qu'il faut limiter mon métier de déplacement et de la partie, même si cela est très difficile à cause de les frontières qui sont un petit peu poreuses, mais parmi les mesures et le contrôle, ils allaient commettre pour contenir la maladie place, ils allaient éviter, parce que la maladie, ils allaient pour là, au travers et à battre, éviter ma cambourée, sauter et qu'elle est, ils ont beaucoup de mal. Donc, chance et vérité que la plupart des gens n'ont pas d'épidémie ou des cas qui, à mesure, il y a sécurité, à mesure, il y a distanciation, à mesure, il y a cause de la hygiène, il y a beaucoup de consécola, etc. Et ils arrivent à mesure où ils ont fait. Parce que dans les salles, il suffit de rappeler qu'on a, dans la moins vigilance, moins éteigné, parce qu'il y a l'épidémie ou des colères.
Professeur,
voilà un petit peu sur quoi yeah. Pour reposer.
Oui. Yeah. Professeur, parce que au moni ba doseyé ba na totanga ki na ba media ete ko kabola yango ba ko wila nanu vraiment ba bituka to ba province oyoyo ezali les plus touchés. Est-ce que namutu professeur oyebi ba province ozali les plus touchés na mpox c'est pas ba dose yango ko wila mingi ko kende.
La vie information elle est notée par exemple, mais c'est lui, par exemple, dans son cours, dans le cas d'Ali, moi, à côté, il y a Irélé, dans le cas d'Ali. Mais la ville, il y a Kishasa, par exemple, on a eu quelques suspicions. Il y a un avion, la difficulté, il y a confirmation à laboratoire, accès, et Ali, non, moins limité. Mais les aliments là du Moko, la variole du singe, les Koboya, M-Fox, voilà. Bon, moi, je vais vous dire, dans d'autres, les aliments assez spécifiques quand même. Donc, ce qui est mon ami, là, l'église à Koneka. Le fait de vulgariser ma image et d'avoir eu des aliments atteints de la maladie, les aliments coupés du saté, pour ceux qui, ben, mon ami, et attirer l'attention dans la Moko, on a confirmé la mesure de traitement et de traitement sur les symptômes qui sont isolés, montés dans la malade. On insiste beaucoup là-dessus. On a minimisé, diminué le contact et a montré à la maladie pour ne pas le contaminer éventuellement.
Professeur, merci beaucoup pour le temps Oyoyozui pour Nako Sololana Lolaka l'Amérique pour Namambi Matali Mpox. To yebi que to kozongela oli susu sima pona ba detail mo susu pona oyebi sabiso ndenge nini bozali ko sala pona ku bundisa bokono oyoyo ya Mpox.
Merci beaucoup ma peut-être dit chez l'occasion et à quoi échanger ma bande à travers la voie de l'Amérique. Merci beaucoup.
Izalaki bongo docteur pe professeur Jean-Marie Kayembe uto lolaka la America yangonde suki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala uto lolaka la America tolobelaki mingi mingi bakima bitumba ya Burundi pene na kama misato bazongisami na mboka na bango lelo uta Uvira na ekolo Congo Demokratiki epai bazalaka kovanda uto 2015 kaka na Kongo na ituka ya North Kivu bitumba bizali kongala uto mokolo mwa inga kino lelo bisika mingi na teritori ya Ruchuru pe Masisi matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masine zali bongo Michel Joseph pe Saida Amdung boko kiko landa sango ya mokili lelo na vewa lingala.com